Здравейте, приятели! Отново разгръщаме страниците на Святото Божие Слово. Както знаете, изучаваме последната книга от Стария Завет и предпоследната глава от книгата Малахия. Името Малахия означава «Мой посланник», а значението, което септуагинтата дава, е «Ангел». Ангелът е посланник, свърхъестествено същество. Ние не знаем много неща за Малахия. Той е посланник с Божие послание и откровение. Това, което научаваме от страниците на писаното му слово, е много важно и актуално днес. Така както четеме тези стихове от словото, ние просто не виждаме пророкът, а ние виждаме Господа. По негово време евреите са принизявали разбирането на даването за Господа и обещанието за благословение. Принципите, които той разглежда в тази трета глава, са все още важни за нас. И тъй като стигнем до стих 12 в миналото предаване, сега продължаваме от стих 13. Това е осмата и последна саркастична забележка, която народа Израел отправя към Бога в отговор на неговите изявления. Стихът звучи така. Вашите думи са били безочливи против мене, казва Господ, а вие казвате, що сме говорили против тебе? Хората отговарят. Ние не си спомняме да сме казали нещо срещу теб. Във всеки от своите отговори Бог открито заявява. Вие рекохте, напразно служим Богу. И каква полза, че сме пазили заръченото от Него и че сме ходили с жалеене пред Господа на силите? Глава 3, стих 14. Израел казва, каква е ползата от това да служим на Бога? Безсмислено е. За тях е напразно, защото сърцата им не са в това. Затова Бог не ги е благословил, така че те обвиняват Бог за ситуацията и казват, не си струва да служим на Бога. Начинът, по който са го правили, не е бил достоен. За Израел, по това време, служението на Бога е напразно, защото сърцата им са далече от Бога. Те са ходили нажалени пред Бога, а Бог изисквал от тях да му служат с радост и да ходят с веселие пред Него. Те мислили, че служат на Бога, че спазват Неговите заръки, но те ги спазвали само външно, и затова можем да кажем, че трудът им наистина е бил празен. Поради собствените си суеверия, превърнали служението на Бога в своя тежка работа и тегоба. А после се оплаквали, че службата им тежи. Оплаквали се, че не са постигнали нищо чрез вярата си, а са все така бедни и жалки. Това вероятно се отнася до прегрешенията на садокеите, които отричали съществуването на бъдещото царство. Видимият възход на грешниците в техните грехове отслабва десницата на благочестивите в тяхното благочестие и укрепва десницата на нечестивите в тяхната нечестивост. Но почакайте и ще видите как оние, които вършат беззаконие, ще станат мишена за стрелите на Божието отмъщение, а оние, които изкушават Бога, ще бъдат предадени в ръцете на мъчители. И днес има някои хора, които посещават църква, но които откровено смятам, че ще направят по-добре, ако не присъстват на служба. Сърцата им не са в това. Ходят на църква да критикуват. Или, както някой е казал, ходят да гледат дрехите на другите, или пък да си затварят очите и да си подремнат. Ако сърцето не е в това, което се говори от Божието Слово, ако не го обичате, ако не искате да го хвалите, да му служите и да му се покланете, няма стойност. Днес нашето поклонение трябва да бъде такова, което Господ изисква от жената на кладеница. В Евангелие от Йоанна 4 глава, 21 стих до 24, се казва следното. Жено, вярвай ме, че иде час, когато нито само в този хълм, нито в Ерусалим ще се покланете на Отца. Вие се покланете на онова, което не знаете. Ние се покланяме на това, което знаем, защото спасението е от юдеите. Но иде час и сега е, когато истинските поклонници ще се покланят на Отца с дух и истина, защото такива иска Отец да бъдат поклонниците му. Бог е дух и оние, които му се покланят с дух и истина, трябва да се покланят. Господ Исус каза на тази жена, че идва час, когато истинските поклонници няма да се покланят на Бога на тази планина. Но по това време те още принасяли кръвни жертви на тази планина. Той казва, нито в Ерусалим. Ерусалим не е място да се покланяме на Бога. Всяка форма на така наречено християнство се намира там и повечето от това е възможно най-далече от посланието за Господ Исус и ранните апостоли. Господ Исус продължава, като казва, че истинските поклонници ще се покланят на Бога в дух и истина. И те ще обичат Божието Слово. Ще искат да му служат, да му се покоряват, да се покланят и да го хвалят. Един човек веднъж ми каза, предполагам, че смяташ, че ще отида в ада, защото не посещавам богослуженията в църква и обичам да играя футбол в неделя. Аз отвърнах, не, ти не отиваш в ада, защото играеш футбол в неделя, а защото си отхвърлил Господ Исус Христос. Има много църковни членове, които бих желал да отидат да играят футбол в неделя, за да ги изкарам от църква, защото там всяват смут. И не се покланят на Бога в дух и истина. Така че цялата външна религия не е нещо добро. Решителното нещо е състоянието на сърцето и взаимоотношенията с Господ Исус Христос. За хората по времето на Малахия е било напразно и безсмислено да се покланят на Бога. Но проблемът не е с него, а проблемът е с тях. Доктор Маги разказва, че преди години отишъл да види един човек в болницата. Зад вратата на стаята му, неговата съпруга му казала, че лекарите се казали, че умира. Влязал да го види, да се моли с него и да каже думи на утеха, но също, за да може да изрази и да вдъхне увереност в неговата съпруга за неговото спасение. Той му казал, доктор Маги, аз съм на път да умра от измръзване. Можеш ли да ме покриеш с онова одяло там? И пастърът го направил. В стаята било горещо, но този човек смяташе, че измръзва от студ. Той обвиняваше стаята, като казваше, никога не държат тези стаи топли. А реалността е била друга, стаята е била претоплена. Така има твърде много хора, които казват, че църквата, която посещават, е студена. Затова моят въпрос е следният. Сигурни ли сте, че църквата е студена? Или може би вие сте този, който е студен? Би било добре да проверите, защото проблемът тук, по времето на Малахия, беше с хората, а не с Бога. Има едно добро определение за истинско поклонение, което ни е дадено в писанията и по-специално в книгата на пророк Исаия, глава 58. В трети стих се казва, защо постихме, а ти не виждаш? Защо смирихме душата си, а ти не внимаваш? Ето, в деня на постите си, вие се предавате на своите си удоволствия и изисквате да ви се вършат всичките ви работи. Както виждаме, по времето на Исаия имали същия проблем, като този по времето на Малахия. Те постели и смирили душите си, а Бог не направил нищо. И пророкът продължава в четвърти стих. Вие постите, за да се припирате и карате, и за да се биете нечестиво с песници. Днес не постите така, защото да се чуе горе гласът ви. Бог казва. Не ме интересува вашият пост. Преминаването ви през всички тези ритуали и желанието ви да обсъждате религията. Те просто искали да имат религиозен спор. Понякога при нас пристига дебело писмо от някой слушател, който желая да навлезе в спор с мен или с някой от моите колеги и да ни поправя по доктринални въпроси. Има такива писма, съдържащи 10-15 страници ситно написани и трудно могат да се разчитат. Трябва да кажа, че никога не отговарям на такива писма. Може би пропускам нещо, но просто ги оставям, защото знам, че няма да стигнем до никъде със спор. Не е задължително всеки да е съгласен с нашите обяснения. Но ако Библията е Божие Слово, ако вярваме в това, можете просто да се молите за мен, ако смятате, че обясненията ми са погрешни. Но за да знаете дали са погрешни или не, трябва да ги изпитате. Истинското определение за поклонение се намира така също в 6 до 8 стих на 58-та глава на книгата на пророк Исаия. Не това ли е постът, който аз съм избрал? Да развързваш несправедливите окови, да разслабваш връзките на ярема, да пускаш на свобода огнетените и да счупваш всеки хомот? Не е ли да разделяш хляба с гладния и да въвеждаш в дома си сиромаси без покрив? Когато видиш голия, да го обличаш и да се не криеш от своите еднокръвни? Тогава твоята светлина ще изгрее като зората и здравето ти скоро ще процъфне. Правдата ти ще върви пред тебе и славата Господна ще ти бъде задна стража. И това, което казва Исаия, е, че когато дойдеш да хвалиш Бога, трябва да си сигурен, че животът ти свидетелства за това. Това е много важно. Бог иска живот в потвърждение на това, което ще кажеш. Затова казва и Малахия, ритуала няма никаква стойност, освен ако сърцето не е право пред Бога. И продължава в 15 стих. Сега ние облажаваме горделивите. Да, ония, които вършат беззаконие, успяват. Даже изкушават Бога и се избавят. Изглежда, сякаш могат да изкушават Бога и да се справят с това, но както Авакум е открил своето време, Бог се е движил в живота на народа и ще ги съди. Ако можехме да надникнем зад сцената днес и да видим как Бог се движи, бихме извикали към Него за милост. Ние не разбираме обаче какво Той върши днес. Тогава боящите се от Господа говориха един на друг. И Господ внимаваше и слушаше. И написа се възпоменателна книга пред Него за ония, които се бояха от Господа и които мислиха за името Му. Малахия, 3 глава, стих 16. Това е забележителен стих. Боящите се от Господа говориха един на друг. С други думи, имало един малък остатък, който обичал Бога, събирали се заедно и си бояли от Господа. Това е началото на мъдростта и корена на цялата вяра. Във всеки век е имало поне малцина, които се боят от Бога, подчинявайки се на Неговата власт. Говорили си един на друг. Това означава, че те са имали общение. Матю Хенри казва, боящите си от Господа се държат един за друг, говорят за душевно помежду си, за разпространението на взаимната любов, та да не застива тя сред ширещото се беззаконие. Говорят помежду си разумно за укрепване на вярата и святостта. Във време на отявлено и дръзко настъпващи беззаконие, Божиите люди намират смелост да се насърчат и да се опълчат срещу неправдата. Когато вярата се представя погрешно, тогава нейните привърженици правят всичко възможно да поддържат доверието в нея. И Господ внимаваше и слушаше. И написа се възпоменателна книга пред Него за ония, които се бояха от Господа и които мислиха за името Му. В цялото писание има тази идея, че Бог пази книги. Бог има книга, която съдържа въздишките и сълзите на всички жалеещи за Него. Затова говори псалмопевецът в 56-ти псалом, стих 8. Но можем да смятаме, че не става дума буквално за книга в нашия смисъл, която Той горе пише. Бог никога не забравя и Той няма нужда да записва нещо в книга, за да не го забрави. Той дори няма нужда от компютър. Тази книга, която е била написана, е спомената в книгата Откровение и в трета глава откриваме предположението, че е склонен да заличи дадено име. Но имаш няколко души в Сардис, които не са осквернили дрехите си и ще ходят с мене в бели дрехи, защото са достойни. Който победи, ще се облече така в бели дрехи, и аз никога няма да излича името му от книгата на живота, но ще изповядам името му пред отца си и пред неговите ангели. Това са доста силни думи, И смятам, че въпреки това е един от трудните пасажи за разбиране в книгата Откровение. Единственият начин, по който вие и аз можем да разберем това, дали Бог има книги или колко са те, е чрез този преносен израз, който той използва. Мога да разбира, когато той казва, че в книгата на живота са записани имената на тези, които са спасени. Мога да разбира, че той поставя в книгата тези, които ще получат награда или някакво признание. Това ми става ясно. Но в книгата Откровение се казва, че когато изгубените са доведени пред големия бял престол, книгите ще бъдат отворени и ще бъдат няколко на брой. Има и книга на тези, които са спасени. Мога да го илюстрирам последният начин. Такава книга, за която става дума, може да бъде като ученически бележник, който получаваме в училище. Ако сте ученик или студент, получавате бележник и всичко, което трябва да направите, за да го получите, е да се запишете. Вие бивате записани в книгата на живота на Агнето, като приемате Христос за свой спасител и това никога не може да бъде отмахнато. Имате и писмен документ. Вие сте в книгата на живота на Агнето. Вие сте записани. Сега ще започнете да изкарвате оценки. Той ще запише как се справяте с изучаването на Библията. Каква оценка ви поставя той за това? Справяте ли се отлично? Или не успявате на изпита? Какъв е животът ви за него? Какво е служението ви за него? Бог се отбелязва всички тези неща и те са записани. Когато Бог казва на църквата в Сардис, че имената са били, че някои имена могат да бъдат извлечени от книгата на живота, това трябва да се отнася за служение, защото се говори в този контекст. Трябва да се отнася за службата, която извършват. Ще има много от нас, които ще получат бележник, но някои ще се провалят в християнския живот. Павел във своето послание към коринтяните казва, че нашите дела ще бъдат изпитани с огън. Ако работата на човека е сено и слама, и цялата е погълната от огън, ще бъде ли той спасен? Апостолът казва, да, ще се спаси, но като през огън. Ще има много хора в небето, които ще миришат, сякаш са купени от огнен търк, и така пръчка, изтръгната от огън. Не са направили нищо и нищо не е било записано в бележника. Казва, написа се възпоменателна книга пред него за ония, които се бояха от Господа и които мислиха за името му. Бог просто няма нужда от книга да запомня неща, които той вижда и той е предвидял дори. Той е този, който помни всичко. Записаното се отнася за техните дела, за тяхното служение, за любовта им към него. И това са нещата, които са записани. Спасението е безплатно. То е чрез вяра, а не чрез дела. След като сте били спасени, вашите дела започват да се броят и стават от голямо значение. Затова тази възпоменателна книга е нещо много красиво и прекрасно. Откриваме споменаването на Божията книга и на други места в Стария Завет. Споменах 56-ти псалом и в 8 стих се казва, ти си преброил скитанията ми, турил си сълзите ми в съда си. Не са ли те записани в твоята книга? Псалмистът казва, преброил си скитанията ми. Господ знае точно къде си бил през цялото време. Може би твоите съседи, твоите приятели от църква или твоят пастир знаят, но или не знаят, но Бог знае всичко. Тъмнината е светлина за него. Той знае къде си бил и какво си правил. Турил си сълзите ми в съда си, казва псалмопевица. Бог е поставил сълзите в съда си. Сълзите на жената, която плаче за непокорното си дете. Сълзите на бащата, който скърби за синът, който е отишъл при свинете. Прекрасно е, че ги е забелязал. Човекът, който служи на Бога, но е бил разочарован от начина, по който неговите братя са се отнесли към него и е плакал за това. На него Бог казва: «Поставил съм тези сълзи в съда си». Накрая псалмопевецът казва: «Не са ли те записани в твоята книга?» Това е, може би, книгата, която записва всичко в нашия живот. Винаги съм смятал, че това вероятно ще е нещо като филм, който той прожектира за нас. Ще видим живота си от раждането до смъртта и всичко ще бъде там. Няма да бъде това, което проповедникът ще каже за вас на погребението, за това колко чудесен сте бил и какъв велик църковен член сте били. Бог ще го представи точно както си е. Един ден всичко това ще бъде показано. Малахия продължава в 17 стих. «Тие ще бъдат мои, казва Господ на силите, да, избрана скъпоценност в деня, който определям, и ще бъда благосклонен към тях, както е благосклонен човек към сина, който му работи». Това е един прекрасен начин на изразяване. Бог ще приготви своята избрана скъпоценност. Църквата ще бъде там. Църквата е скъпоструващата перла. Израел никога не са ценили перлите много. Езичниците са го правили. И така скъпоструващата перла е неговата църква, изкупена с неговата скъпоценна кръв. Бог ще приготви своите избрани скъпоценности и те ще бъдат много. И ще бъда благосклонен към тях, както е благосклонен човек към сина, който му работи. Това говори за остатък от вярващи, който ще бъде по това време. Тогава, завършва Малахия третата си глава, изново ще разсъдите между праведен и нечестив, между оня, който служи Богу, и оня, който не му служи. Живеем във време, в което е живял и Малахия, и по този начин ще бъде и в края на века. Наистина няма да можем да разпознаем праведния от неправедния. На този свят често е трудно да се направи разлика между праведен и нечестив. Все пак, в деня, в който Бог е определил деня на неговото осъждение, когато той идва отново, ще бъде очевидно, кои са истински вярващи и кои са престорените. Мнозина ще бъдат признати за негови слуги, които, понеже не са следвали нашите пътища, сме мислили, че те не му служат. В съдния ден ще бъде лесно да се направи разлика между праведен и честив, защото тогава човек ще бъде едновременно направен съвършен и изцяло разкрит. И всеки тогава ще се покаже в истинската си същност, оголен от измамната си външност. Уважаеми приятели, в предаването разгледахме осмата забележка, която израелтяните отправят към Господа в отговор на неговите думи. Тези думи бяха както към неверните, така и към верните. Надявам се, че сте извлекли ползата от това изучаване. В следващото предаване ще изучаваме глава 4. Бог да ви благослови!